Vai zini, kas ir melnais kabinets? Aizmetņus melnā kabineta idejai varam meklēt gan teātra paņēmienus tādās tālās austrumzemēs kā Japāna un Ķīna, gan arī ēnu teātrī. Ir uzskats, ka tieši ēnu teātris ir senākais teātra veids un ka pirms tūkstošiem gadu pirmatnējie cilvēki, sēdēdami apkārt ugunskuram, savus medību stāstus ilustrēja ar ēnu spēlēm. Melnais kabinets ir teātra tehnika, ar kuras palīdzību skatītāja acu priekšā tiek radīts brīnums. Lelles šķietami kustas pašas. Kāpēc? Jo lelle ar gaismas palīdzību melniem aizkariem aptumšotā vai melnu audumu iztapsētā telpā ir izcelta, bet pats leļinieks ir skatītājam neredzams, jo ir ietērpts no matu galiņiem līdz papēžiem melnā, bieži vien samta apģērbā. Melnā kabineta principus darbībā ir iespējams vērot režisora Edgara Kaufelda vizuāli precīzajā izrādē Lasis Stasis Latvijas lēļu teātrī. Izrāde, kuras pamatā ir rakstnieces Dainas Tabūnas grāmata bērniem Lasis Stasis un Atlasies okeāns, mazus un arī lielus skatītājus ieved dziļi zemūdens pasaulē. Pašķiroties apritīgi darinātam ūdenszāļu priekškaram, no dzelmes tumsas skatītāji ierauga iznirstam lašu ģimeni, iepazīst jūras zirdziņu pāri, vēro garneles un krabja attiecības, kamēr Latvijas lēļu teātra aktieri, vadot lēles, melnā samta ietērpā, akrobātiskā izveicībā mainot mizanscēnas, paši paliek neredzami. Šis princips balstās acu apmānā uz melna fona, melni objekti nav tik viegli pamanāmi. Šo paņēmienu savulaik 19. Gadsimtā izmantoja arī iluzionisti, lai pēkšņi skatītājiem ļautu ieraudzīt lidojošus priekšmetus vai pat imitēt garu izsaukšanu telpā. Tas tolaik ļāva attīstīties arī iluzionistu šoviem. Līdz ar elektrības izgudrošanu paplašinājās tehniskās iespējas melnā kabineta maģijas atklāšanā uz skatuves. Lielu lomu tajā iemantoja gaismas. Tālab, melnā kabineta principu dažkārt dēvē ne tikai par melno teātri, bet arī par melno gaismas teātri. Eksperimentējot ar šo tehniku, jaunu dramatiski estētisku elpu melnajam teātrim 20. Gadsimta 50. Gados iedvesa franču teātra praktiķis Georges Lafais, ko dēvē par leļu mākslas Einšteinu. Viņa režijā melnajā kabinetā tāpat pat erotiski iestudējumi. Piemēram, slavenākajā viņa izrādē Džons un Mārša 1952. Gadā Balts cilindrs izspēlē kaislīgas attiecības ar rozā straus spalvu boa. Savukārt izrādē ziņa, lokotā vīzi, tiek atdarināts kaislē pastrādāts noziegums, ko skatītāji vēro sēžot tumsā. Kaislības vērojamas arī Latvijas lēļu teātra izrādē Leģendārā, kas veltīta latviešu režisorei Tīnai Herzbergai. Jubilējas izrādē, kur izmantota arī melnā kabineta tehnika, skatītāji vienā no ainām vēro pāri attiecību spriedzi starp divām metāliskām spirāļu lellēm, kuras fatāli izdejo tango ritmus. Izrāda Leģendārā ne tikai rekonstruē savulaik milzu popularitāti iemantojušu izrādu pieaugušajiem Interlēlis 67, bet skatītājiem paver arī leļu mākslas aizkulises, atklājot sarežģīto kustību ģeometriju, vadot dažāda tipa lelles. Populārs un profesionāls melnā gaismas teātra piegājiens jau kopš 20. Gadsimta 60. Gadiem un arī vēl aizvien ir Čehijā, jo tieši uz Prāgu lēļu teātra praktiķi dodas apgūt šos paņēmienus praksē. Melnajā gaismas teātrī mūsdienās mēdz izmantot ne tikai garos stieņos iestiprinātas lelles, ko vada neredzamie leļinieki vai īpašas konstrukcijas, bet arī objektus, kuri ir izteiksmīgi redzami tikai ultravioleto staru gaismā luminiscējošo īpašību vai krāsu dēļ.